воскресна. Прости ми се за тебе ке живее.